Do të shkojmë me këto ritme në ambientet e Expo City Albania, aty ku na pret Jola për të realizuar një tjetër lidhje direkte në sajt në Vast Travel Fair 2018 e panajirit me zgjedhtar të turizmit. Jola, përshëndetje!
Përshëndetje edhe njëherë dëgjuesve. Jemi sërish në ambientet e Vast Expo City Albania, ku po zhvillohet pikërisht panajiri i turizmit, dhe tashmë jemi zhvendosur në stendën e Bashkisë së Krujës, ku përfaqësohet pikërisht kësaj bashkie Giuliano, i cili është pikërisht në stendën e bashkisë, do na flasë në lidhje me risit që ka qyteti për këtë sezon veror që po afron, por sigurisht edhe detajet tjera se çfarë turistët mund gjejnë në Krujë. Përshëndetje Giuliano.
Përshëndetje të gjithë dëgjuesit e Radio Travel. Unë jam Giuliano dhe jam përfaqësues i bashkisë Krujë. Jemi këtu sot në Expo City, kur jemi pjesëmarrës e gjithë panajirit mbarkombëtar të promovimit të turizmit. Ne përfaqësues të bashkisë duhet ta nisja prezantimin tim me një shprehje shumë të vjetër, kur thua kush nuk ka, kush do të shohë Shqipërinë duhet të shohë patjetër Krujën. Dhe unë ftesën ju a dërgoj gjithë dëgjuesve të Radio Travel për Krujën. Atëherë një prezantim të shkurtër për Krujën. Krujë thjesht edhe për vitin 2017 kishte rreth 350.000 vizitorë nga mbar bota, ka një turizëm gjithvjetor, një turizëm të rekomanduar përgatitësisht drejt turizmit etnografik dhe historik. Me që jemi edhe në vitin mbarkombëtar të Skënderbejt, një arsye më shumë për ta vizituar Krujën gjatë këtij sezoni turistik. Atëherë destinacionet kryesore të Krujës, siç mirë dihet, janë pazari i vjetër, ku është vlera më e ruajtur etnografike mbarkombëtare e Shqipërisë, Kalaja e Krujës me Muzeun Kombëtar të Heroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Muzeun Etnografik dhe gjithë destinacionet brenda kalas. Po ashtu një nga risit e kësaj sezoni të ri veror. Atëherë ne kemi edhe destinacionin parkumtar Kombëtar Qafshtamës, një park shumë mirë i ruajtur, kur një nga vlerat më kryesore është uji i tij dhe klima e tij unikale për gjithë rajonin e shqiptar perëndime. Atëherë kemi ujin Qafshtama, ujin në Krojë nën Zbretresh, parkun kombëtar me disa nga resortet më turistike, ku ka akomodim dhe kushte për të shlodhur dhe turistët kalojnë një disa ditë të këndshme pranë natyrës, qoftë edhe një fundjavë. Po ashtu kemi edhe në hyrje të Krujës, kemi një nga destinacionet jo shumë të promovuara, por ja vlen për të theksuar, është Parku Arkeologjik Albanopolis, ku ne gjithë shqiptarë kemi marrë emrin dhe kemi prearën nga fisja e albanëve. Kemi edhe disa fshatra të ri, siç është në zona e Bubqit, ku kemi modelet e parë të agroturizmit, ku kemi disa kantina si kanë. Është një fshat simpatik që ka dhe pak famë, ta themi drejtën, pak i famshëm, por nuk njihet shumë për agroturizëm. Unë ju ftoj ta vizitoni Krujën dhe bashkë dhe gjithë paketën e saj turistike që ofrohet këtë vit.
Ne shpresojmë që të bëhemi shumë investime në atë aspektin infrastrukturor, sepse fshati i Bubqit vërtet është shumë i bukur, por rruga që shkon drejt andej lë për të dëshiruar pak.
Atëherë jo të gjitha punët bëhen për një herë, por besoj kemi nisur një fund të mirë, duke promovuar Krujën, duke krijuar një paketë turistike. E tani fillon puna që ky sezon veror të na gjej gati me turistikën e re turistike, që turistit jetë i mirë informuar dhe i mirë orientuar.
Ka ndonjë datë çeljes së sezonit dyrtar apo?
Ne bashkë me shoqata amerikane ADF kemi një datë. Data është i dhënë në prill, ku do bëhet hapja e sezonit të ri turistik, ku edhe aty çelët e gjithë sezonit turistik bar vjetor për Krujën. Ku ka gjatë gjithë vitit është një aktivitet kushtuar vetëm çelës së hapjes së sezonit turistik, ku kemi shumë ftuar, kemi nga fillimi i ditës deri në fund të ditës aktivitete, këngë, valle dhe çdo gjë tjetër. Është një atmosferë dhe ju ftoj gjithë që ta vizitoni.
Jola, po, mund të ndërry pak, ju lutem, mund të pyesësh Giulianon që këtë vit do të kemi qeleshe të bëra nga artizanët e Krujës apo do t'jenë prodhim kinez, si që është raportuar her pas here në media vitet e fundit?
Atëherë më pyesin nga studio nëse këtë vit në bazarin e Krujës do të kemi vërtet punimet të artizanëve të Krujës dhe jo shpesher, si që është tënë që kanë edhe të importuara.
Atëherë, bazari i Krujës dihet që kanë një shumë dëshmëri biznesish, por në qëse një turist do vërtet gjej vlerë më unikale, pjesë më më të rëndësishme që është punimi i dorës, artizanët e kryes, qelimat e kryes, qeleshët e kryes, dhe çdo lloj motivi të kryes, patjetër që do e gjeni dhe do e gjej bashkë të brenduar me një markë që quhet Artizanët e Kryes. Është lehtësisht e dallueshme se secila markë, secila prodhim ka të markuar brendin Artizanët e Kryes. Është lehtësisht e dallueshme nga disa materiale të tjera që mund të jenë të importuara, por punohet shumë në këtë me këtë fushat për të që i gjithë pazari vjet të ketë vetëm prodhime artizanale dhe të përfaqësohet sa më dinë si shkruhet edhe në bashkë Shqipëria.
Okej.
Okay. Faleminderit.
Mirë, Jola.
Okay, ata linja
për ju. Ok, falenderojmë, Jola, do dëgjohemi sërish. Ishim në lidhjet drejt për drejt me Jolën nga Expo City Albania.